ogledalo.
Poštovani slušaoci, naš gost je gospodin Gojko Đogo, pesnik, redovni član Akademije nauka i umetnosti Republike Srpske. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog vam pomogao.
Vi ste za knjigu izabranih i novih pesama Grana od oblaka dobili Zmajevu nagradu Matice Srpske. Mi smo imali priliku da u medijima primetimo značajniji razgovor sa vama tim povodom. I onda da vas pitamo, šta sve ove dve činjenice, dakle nova knjiga i Zmajeva nagrada, znače za vašu umetnost?
Pa razume se da je poznato je već da je Zmajeva nagrada jedna od najuglednijih pesničkih nagrada i meni može samo činiti čast da se pridružim tom imenu, tom spisku uglednih srpskih pesnika koji su već dobili tu nagradu. A i činjenica da nosi Zmajevo ime, nema sumnje da je Zmaj jedan od najvećih bardova naše poezije. Evo, koga čitamo više od 100 godina sa zadovoljstvom i sve generacije. Nažalost, što se intervjua tiče, Novosadski dnevnik je neposredno tog dana kad je i nagrada i dodeljena objavio jedan intervju. Mislim da je i na radiju još bilo jedna ili dve izjave. Uglavnom na lokalnom nivou i to je sve. Ali to nije moj posao i ne bi se mešao u vaš. Mislim na žurnaliste, novinare, naravno.
Ali je zanimljivo, a i značajno, da ovo nije prvi put da izlaze vaše izabrane i nove pesme. Koliko znam, i dva puta ranije su izašao je po jedan ton takve vaše literature.
Pa nekoliko godina, prvi posle onih vunenih vremena nesrećni, ja nisam objavljivao i prvi put se tad pojavile izabrane i nove pesme. I to je bilo dosta interesantno. Brzo se pojavila tri izdanja i za današnje prilike gotovo ne zamislim tiraž od 7-8 hiljada primjeraka u tri izdanja. I posle toga izlazila su vunena vremena u različitim izdanjima. Srpska književna zadruga je objavila dva izdanja. I to, ali onda su se izabrane pesme pojavile. Dobio sam nagradu gore u Kalinovički venac, Petrovdanski venac zapravo.
Pesnički venac.
Jeste, i to je običaj tamo uvedeno tada, zapravo da objave jedan izbor pesama dobitnika nagrade. I to je možda i najlepši običaj, jer ipak sva slavlja prođu, ali knjige ostaju i mislim da je to možda dobar običaj koji bi trebalo negovati.
U žiriju Zmajeve nagrade bili su i pesnici od formata Đorđo Sladoje i Ivan Negrišorac. Koliko je uspeh vaše knjige na planu kritike dao novoga u tretmanu vaše poetike?
Pa i kao autor gotovo da nemam pravo o tome da kažem ništa. Verovatno je nešto doprineo, ali meni je zapravo i najdraže kad mi nagrade daju pesnici.
Upravo to.
Moje kolege, i to pesnici od ugleda, kao što ste rekli. Ako su oni to izabrali, meni ništa lakše, a i ništa draže nego da im verujem.
Naravno, tu je bila, koliko znam, i Bojana Stojanović-Pantović, ali i Mihajlo Pantić.
Jesu.
I jedno i drugo pišu, Bojana poeziju, Pantić prozu.
Tako je. Oboje su profesori, Bojana piše i poeziju, pored toga što se bavi aktivno jeli, književnom kritikom i ranije je već pisala vrlo lijepo o mojim knjigama. A i Vika Pantić je, kao što znate, ima 10 knjiga proze, gotovo da se specijalizovao za beogradske teme i boga mi već su neke od tih knjiga i prevedene i ja baš nisam bio njegov veliki čitalac, ali...
I dobitnik je Andrićeve
i nagrade. I dobitnik je nagrada, a i o poeziji je lepo piše i već godinama prati tu pesničku produkciju, dosta davno do duše je pisao i o mojoj knjizi.
Sa pesničkim iskustvom i radom u kulturi koji ste prošli, da li je pisanje danas u opasnosti koju je zastupao nekim povodom Staljin, rečima da bi zbirke ljubavne poezije, recimo, trebalo štampati u 2 primjerka, jedan za autora i drugi za ženu kojoj je knjiga posvećena?
Simpatičan je bio taj drug Staljin. Poznata je njegova instrukcija onim zarobljenicima koji su pravili onaj Belomurski kanal čuveni. Kad su ga pitali šta trebaju pisci da rade, on kaže, on im prosto kaže, jedan odgovor je krajnje jednostavan, pišite istinu. I to im, tu im poruku upućuje, dakle, čovjek koji je toliko glava skinuo, ne samo, dakle, kažu da je to otprilike 20 miliona Rusa, ali među njima toliko pisaca. Dakle, njegove poruke i ovo koje se odnose na ljubavnu poeziju, pa verovatno čovjek koji je skinuo toliko glava, teško bi bilo pojmiti da nešto zna o ljubavi ili da ga baš savladavaju nekakva osjećanja. On je bio i sam je, dakle, i po obrazovanju prvobitno bio, imao teološko obrazovanje i prema politici se odnosio kao, ja bih rekao, religiozan čovjek. Izvinite. Upravo tako, on je samo religiju zamenio ili pravoslavje zamenio ideologijom. A kao što znate i u jednom i u drugom slučaju postoje isključivosti, kao što postoje jeresi u religijama, ne samo u našoj pravoslavnoj, nego tako postoje i u ideologiji. Bolševizam, za koji se on izjasnio, je doista bio jedna jeres i u okviru te socijaldemokratije iz koje su proizašli i socijalističkog pokreta.
Mogao je, dakle, na kontu nabrojanoga, rečenoga i smanjiti tiraž na 2 primjerka. Ovo sam našao, znate, kod Miloša Crnjanskog. Bog sveti zna gdje je Miloš to zapazio i zapamtio. Ali vidite, pesnici su imali, da kažem, recept za preživljavanje i sa manje primjeraka nego što su možda i 2 u pomenutoj ljubavnoj poeziji kod Staljina. Kod Brodskog, u poznatom savjetu, kada je na pitanje na čemu sada radite, Brodski odgovorio na sebi. Može li taj stav iz naše perspektive, da tako kažem, ipak značiti sebičnost?
Ne bih rekao, ali prvo da odgovorim na prvi deo pitanja. Poznata je ona opet izreka, jele, da rukopisi ne gore. Da, nažalost, rukopisi ne gore, ali gore pisci. I to je mnogo strašnije. Bolje bi bilo da je obrnuto. Sa ljudske tačke, hrišćanske tačke gledišta rečeno. Kad je Brodski rekao da pisac zapravo piše o sebi, ja pretpostavljam da je mislio na to da pisati o životu, o neposrednom dodiru sa životom. O tome kako volimo, kako patimo, kako živimo. Nije lako to transponovati u jezik, jezik umjetnosti, pogotovo u jezik poezije. Zato što ma kako mi to preživljavali i pokušavali da je sublimiramo, uvijek ostaje u nama neki talog iskustva, neki unutrašnji zapis i u duši pa i na telu, koji je veoma teško izraziti. A zapravo samo oni impulsi koji dolaze iznutra, to što nas potresa od negde duboko iz neke tame, tame unutrašnje, zapravo i od toga i ponajviše zavisi i onaj naš umetnički izraz. Ako pisac suviše zahvati duboko, što bi se reklo, i počne da individualizira, da ispoveda svoje muke, na neki način ograničava značenje, gubi ono univerzalno. A ako opet ostane negdje na površini, njegov izraz prelazi u apstrakciju, može nešto i da znači čak, ali gubi emotivni naboj i naravno gubi na umetničkoj vrednosti. Tako kad je Brodski na ovo mislio, on je zapravo mislio na taj talog našeg iskustva. Tu gdje se jedno naše iskustvo sveta u nama slaže, u tim različitim segmentima, ono negde probija i to probija na neobjašnjiv način. U tome zapravo i jeste tajna cele umjetnosti, gdje dva i dva nisu četiri, nego uvijek neki imaginaran broj. Ja pretpostavljam da je on mislio tako, zato što danas i druge umjetnosti, a pogotovo danas drugi oblici izražavanja, počev od istorije, pa je, ajmo reći, na onaj starinski način da je shvatimo kao povest, kao priču, jeli, do ovih drugih oblika izražavanja. Tu su naši, druga vrsta naših sveštenika, kao što su psiholozi, psihijatri, njihova literatura,
žrečevi, socijalni
žrecevi, jeste, one su paralelni žrecevi, tako da i oni se trude da iskazuju i da saopštavaju to, odnosno da kondenzuju to mišljenje o svetu,
da zgusnu,
znači, da zgusnu u neki izraz, da ga kristalizuju. Naravno, pesnicima preostaje ništa drugo nego da se zagnjure onako kao što su to nekad radili, a i danas rade monasi, zagnjure se u svoju unutrašnjost, a to je možda i najbogatiji deo ovog sveta.
Vaše pesništvo kritičari ocenjuju raznovrsnim, slojevitim, kompleksnim. Imate li u tom smislu svoje opsesivne teme, kako bi rekao Kiš? Dakle, nešto što vam se vraća i nameće u pisanju.
Opet sam u iskušenju prilično neprijatnom da govorim o svojoj poeziji, ali da izrazim neko svoje osjećanje, da li sam u pravu ili nisam, ne mogu baš sigurati. Neko moje uverenje ili razumevanje tog pesničkog zanata polazi od toga da ipak mi živimo, pored toga što smo, jeli, pesnici na svoj način, ljudi, mi smo ipak deo nekog društva, neke zajednice. Živimo samo jedan život na ovom svetu. Kako god okrenemo, makar ispovedali neku svoju unutrašnju muku ili ne, recimo čak i neki svoj pogled na svet koji se može racionalizovati, mene se čini da je dužnost pesnika, ako mogu tako da kažem, da na neki način svedoči ili posvedoči duh jednog vremena. Dakle, da u njegovom delu zapravo da se to delo na neki način može prepoznati da je ipak stvarano u određenom vremenu. Ne kažem da se ne zalažem se za nekakvu realističku literaturu, da ona sklizne u neku vrstu reporterske delatnosti, danas to najbolje rade kamere, nego ipak da svedoči na svoj pesnički način. Kad kažem svoj pesnički način, čak su i istoričari spremni da priznaju da svedočanstva u jednom vremenu uverljivija su ona koje ostavljaju velika umetnička dela nego istorije. Tako da i navode primjere, da primjera recimo od Tolstoja i Dostojevskog pa do Balzaka, pa sve do naših dana, pisi veliko, taj pečat vremena ostaje na neki način dublje utisnut u umetničkom delu nego što to može da uradi
posvedoči
poezija. Odnosno, izvinjavam se, povest
nauka,
ili
znači
istorija, dakle nauka.
Koliko je primjera radi zbirka Vunena vremena pokazala lepezu tema koje su određujuće za vas?
Pa ja nisam, kad sam stvarao Vunena vremena ili pisao Vunena vremena, nisam očekivao da će me snaći to što me snašlo i da će to biti pročitano na način na koji je pročitano. U svakom slučaju je to na neki način čitanje ipak donekle suženo, da ne kažem iskrivljeno. Ali ja tu nisam sasvim nevin, moram priznati. Ja ima tamo čitav niz pesama koje su na neki način ipak usmerene prema nekom, ajmo reći, političkom božanstvu ili autoritetu neprikosnovenom, ali takvih je bilo, kultu određene ličnosti. Toga je bilo, kao što je poznato, od antike do današnjih dana.
I vaša knjiga, oprostite, kao da je sledovala jednom kontinuitetu, u stvari.
I to nije,
možemo i to.
Tako je, i to u toj tradiciji pesničkoj ima takvih knjiga koliko god hoćete, samo što se moja knjiga pojavila u jedno nezgodno vreme, nažalost, kad takvi glasovi nisu tolerisani. I svejedno kakva je bila sudbina te knjige, to je prilično poznato ovim malo starijim, boga mi ovim mlađim nije, jer je već prošlo skoro 35 godina od tada. Na neki način poezija je od posle te knjige i čitana i pisana na nešto drugačije nego što je pisana do tada. Moram da kažem da je u našoj poeziji do tada, negdje do tih početka 80. godina, prevlađivao jedan simbolistički jezik ili neosimbolistički, simbolistički jezik ili tradicionalizam. Imate gomile knjiga koje su tada pevane o našoj epskoj, uglavnom epskoj prošlosti na svoj način, i to je dobro bilo, i tu ima izvanrednih knjiga, ali posle toga na neki način poezija je se malo približila zemlji i približila se ovome svetu. Ne znam da li je, ne vjerujem da je to zasluga moje knjige ili moja, nego verovatno se duhovno strujanje se na neki način promijenilo. I svet je počeo da se naglo menja, pogotovo nešto kasnijem vremenu, posle rušenja Berlinskog zida. Od tada, tako reći, u svetu ništa nije kao što je bilo pre toga.
Ta knjiga je lepo priređena kod izdavača Beogradska knjiga. Zajedno sa pesmama štampana je optužnica i vaša odbrana na sudu. I sada bismo, pitajući vas kroz pojedine stihove, pokušali da, tako kažem, da tumačimo poruke koje je ta knjiga učinila univerzalnim. Prvo, Da li je vaš stav o poeziji da pesnik ne zna niti može da tumači poeziju principijelan, nevezano za nametanje ideološkog čitanja Vunenih vremena što vas je i osudilo?
Može pesnik da tumači ili da čita, ajmo reći, na kritički način poeziju, pa može govoriti i o svojoj. Mada, čini mi se, kad govori o vlastitom delu, ipak mora biti pomalo razmetljivac. Jer zapravo ono što može iskazati nekim kritičkim jezikom, ako može, onda nema potrebe da piše pesmu. Onda bi se trebalo se popne tu na jedan kamen, na jednu hoklicu tu na trgu i kaže ono što ima, a ne da piše pesme. Može govoriti o poeziji drugih, to je već bolja pozicija. I možemo se, ne znam da li ćemo se saglasiti, da su možda pesnici najbolji tumači poezije. I da kad pišu, da najbolje pišu o poeziji. Veliki pesnici su se bavili tim poslom. Neko onom što bi danas nazivamo eseistikom. To je neka vrsta paralelnog teksta. I kad je o meni rečio, ipak moramo imati na umu to da sam se ja branio na tom sudu i koliko ja sam god mogao, ja sam se zaklanjao i ono što sam mogao reći, ja sam to obilazio braneći se ovim stavom koji sam naučio, naravno, u školi, jeli, na studijama. Dakle, da taj posao prepustim onima čiji je to zanat.
Zanat, da.
Makar to bili i tužioci i sudije. I oni su neka vrsta kritičara ili čitala.
Niste ni njihov, ni tu mogućnost isključivali u odbrani, naravno.
Ne, ja sam bio spreman da se saglasim s njima. Ako oni tako misle i tako čitaju moje pesme, nemam ja ništa protiv. Ako i tako, to sam i rekao. Ako vi tako mislite o Josipu Brozu, ja tu nemam ništa. Ali ja to u mojim pesmama ne piše. Ne. Volio bi vidjeti tu argumentaciju. Ako je vi pronalazite, kapa dole.
Ipak kritičari tumače da su Vunena vremena sa svojom leksikom i metaforama na više mjesta direktna kritika totalitarizma u kome smo živjeli. Lovila ga tma sta braća praznim praćkama, žbirima i tamnicama. Da je ovo samo poezija, nego istina?
To je jedna od naj... Malo pre sam govorio o apstrakciji, možda najhermetičnijih pesama za koje sam bio optužen. Njen naslov je Crni dani. I čak na onom, na Vrhovni sud je i skinuo sa spiska od tih 6 pesama. Odustao je da me tuži tu pesmu, zato ima i prethodni deo te pesme. Ona može i danas da se čita na isti način kao što je čitana u to vreme. Ona se završava sa gisivom došli crni dani, ćuti dušo, ne krvari. Zapravo, prosto neka sugestija sebi samome i drugima, da zapravo oko toga se ne vredi rvati, što bi naš narod rekao, šut s rogatim, odnosno ne može. Tako da, evo, kao što ste vi izdvojili te stihove, verovatno i danas može neko, kad mu god dođe teško ili kad se počne žaliti na nekog od vlastodržaca,
zato je rekao da je samo poezija, a da nije istina. Znate, taj sklop je problematičan ovdje.
Da, bolje bi bilo.
Bolje bi bilo da je samo poezija.
Tako je.
A komunistički ketman, evo ga, recimo, u stihovima: verovao sam u šta verovao nisam i podupirao krivo drvo, nakrivo da ne raste i na vrijeme skrećivao zube. Ovo nije samo vaše, znate.
Pa i naslov te pesme sugeriše zapravo, jer on je naslov je Junak naših dana. Ne mogu se ja i ne želim braniti, naravno da je to osjećanje jednog vremena, kako sam se ja
i
kao čovjek
da
osjećao, a to osjećanje me gotovo ni danas nije napustilo. Moram da kažem, mi smo svi očekivali da će se to vreme promeniti, da će doći neko drugo i da će dani biti nešto vedri. Nažalost, moja generacija to verovatno neće dočekati. Može biti, vi ste naravno znatno mlađi, može Bog dati da se i na našem nebu razvedri, ali to je, ja sam baš tako kako pesma i nosi naslov izrazio, sledeći na neki, ne imajući na umu na neki, na svoj način roman Ljermontova, gotovo se pomalo iskoristio taj ketmanski jezik, naravno nadajući se da će biti pročitan ovako kao što ste ga pročitali vi, da me neće doslovno razumeti. Dakle, tako kako ono što i literatura uvek može da govori nešto drugo, a da to znači nešto treće. U svoje dane kad su, najviše su me optuživali za aluziju kao neki način izražavanja umetničkog. Ja sam negde na jednom mjestu našao jedno objašnjenje šta je to aluzija. Pa no, kaže objašnjenje tome, kad sedite u bioskopu i gledate snežne vrhove Kavkaza, a u sebi mislite, e baš je onaj Stalin svinja. Dakle, to je
zaključivanje, dakle, po sličnosti.
Dakle, čak to bi bilo i snegovi Kavkaza, beli snegovi, vedro nebo iznad njih, vama može da asocira, ako to nosite u sebi, predstavu o
nekom, to bogatstvo asocijacija
može tako da asocira, može na jednu potpuno drugu suprotnost, a to je naravno lik Staljinov.
I za mene kao vrhunac ovih slika stihovi iz pesme Trgovanje kožom. Bolja je šarena sa debelih leđa, što se časko može presvući ili stabana premestiti na lice, a s lica na sedalo. Kad bi ovo, gospodine Gojko, bila samo književna slika među nama? I opet bi nam bilo lakše.
I naslov te pesme opet sugeriše jednu tu
poruku. Trgovanje kožom.
Trgovanje kožom, a počinje savjetom koji Hercegovac, otac, upućuje svom sinu. Kako bi morao da se ponaša ako misli da nešto učini,
da se ovajdi
da učini nešto od svog života. Naravno, ima tu i to, taj neki humoristički ton, pored toga što nosi jednu gorku ironiju ta cela pesma i cela poruka, jer se ona i završava tako: sine, otprilike ti možeš živjeti tako, ali kad se budeš vratio, donesi u džepu malo opute da ocu zavežeš omču. Nemoj terati oca da sledi taj put, a tebi savjetujem da bi pošao u životu, prošao bolje nego što sam prošao ja.
Zašto mislite da je čitaočevo poistovećenje s pesmom i pesnikom, kako doslovno kažete u odbrani, samo platonska žudnja i ništa više?
To je kao sa čitaocem, kao i sa piscem. I pisac žudi da izrazi neku ideju, neku sliku, neku maglu, neko osjećanje koje je na drugčiji način, ne samo pesnici, nego nijedan drugi jezik ne može izraziti. Inače, ne bi se silno svi otimali, tako da je vas da iz početka probamo iskazati nekoliko ili nešto reći novo o nekoliko osnovnih tema, a njih nema 5-6 tih velikih književnih ili umetničkih tema kojim se cela umetnost
pa tri dučićevski rečene, Bog, ljubav i smrt, eto.
Od prilike, od Dučića baš sasvim suzio, ali dobro, ima tu su i ljubav, je li to patriotsko osjećanje, zavičajno i tako, ali uglavnom to je taj broj na prste i možemo izbrojiti. Tako je i sa čitaocem. Čitaoce danas prepoznaje u jednoj knjizi ili u jednoj pesmi, a sutra se prepoznaje u nekoj drugoj. Ili se čak i pokušava identifikovati. Nije ni to slučajno. Pa Poznati su primjeri da, da su recimo bilo čitav niz psihijatri, o tome pišu ljudi, ili oni nisu spremni da ih nazovu bolesnicima, ali ljudima koji su ipak bili na neki način načeti, da su se identifikovali sa nekim književnim junacima. I ta identifikacija da je bila prepoznatljiva. I nema sumnje da, da umjetnost utiče na pre svega oblikovanje našeg psihološkog portreta, ko pogotovo to važi za emotivno osjetljivije među nama. Jel, da na neke to vjerovatno ni na koji način ne utiče, ali oni malo dodira imaju sa umjetnošću.
Da se setimo onih čuvenih reči, kako kaže u Prokletoj avliji, priča se da su Tahir, Pašinom sinu, knjige udarile u glavu, a Ćamil sam kaže, ja sam Džem Sultan. Iščitavajući povijest o Džem Sultanu.
Divno je to izrazio Andrića, kao što znate i naš narod kaže ponekada za nekoga da je preučio. Znate, u našem narodu postoji kad na neki način neko se čak... su neko vrijeme vjerovali da nije dobro da toliko neko uči ili toliko čita, da kaže on se razboleo, to mu uticalo na zdravlje, preučio je lekciju, to znači, a to naravno kasnije koristi se često, je li, i u malo ironičnom smislu, kad neko baš preteruje i hoće po svaku cenu da u svakoj prilici naglasi svoju učenost.
Da li pjesnik može biti svedok martir, a njegova poezija svedočiti na prvom mjestu istinu? To bi dakle bilo zaista na ontološkom, na najdubljem egzistencijalnom planu, pisati i naravno to svedočiti. Ja sam mislio, oprostite da dopunim, u tom kontekstu toga da vam navedem primjer recimo Disa sa pjesmom Naši dani, a i sa njegovom sudbinom životnom na kraju.
Sudbina, ili malo prije sam to i rekao da ponovim, jeste dužnost poezije, zapravo jeste da svedoči, ali da svedoči na svoj način. Pesnici to često rade rizikujući vlastitu sudbinu, ali to je deo njihovog identiteta. I ako bi se drugčije ponašali, niti bi šta bilo od njihovog dela, a možda ništa ni od njih kao ljudi. Jer ipak ono što čovjek stvara, to ga i ispunjava. Nije čovjek meh koji možete danas naduvati, a sutra izduvati. On je ipak ono što ima u njemu, ako se ne iskazuje kao u ovim instrumentima, znate, nije isto kad svirate na dvojnici ili dvogrli, kako je mi zovemo, koja je od ovog ili od onog drveta. Znate, jedni se iskazuju na jedan, a drugi na drugi način, oslobađaju tonove ove ili one vrste. Takvi smo mi ljudi i takvi su i pisci. Zato se i razlikuju i trude se da se razlikuju. U tome i jeste njihova originalnost. Evo, dobar ste primjer naveli, Disovu sudbinu, koji je čak je bio malovažavan, vređan u to vrijeme kao pesnika. Danas je među 3-4 ili tih pesnika koje su od 900. pa do 914. u to blistavo vrijeme našeg modernizma, kad je preokrenut i zapravo bitno pomenjen taj naš pesnički jezik u toj grupi gdje su Dučić, Pandurović, Dis, donekle i Bojić. To je zapravo čitav jedan jezik i jedna vrsta nove osjećajnosti prokrčila put u našoj poeziji, da što se moderna poezija odmah već posle rata, različite te mode koje su i u našu zahvatile bili i u našu poeziju trajale, ostavile dubokog traga, jeli, u našem pesništu. Imate tragičnih primjera koliko god hoćete.
A eto mladi Dušan Vasiljev sa njegovom pesmom Domovina, recimo. Domovina, to su svi naši snovi.
Da, da, tako je. Tako je. To je bar kod nas. Imate, poznata su, ti su primjeri u istoriji književnosti od Ovidija, koji je jedna moja pesma i nosi takav naslov, Ovidija u tomima, koja je bila naravno zabranjena i osuđena. On je čak prešao preko ovih naših krajeva kad je prognan i kad ga je Avgust isterao iz Rima i stigao negde na obale Crnog mora. Tamo je i umro, uzalud je molio i Avgusta i Tiberija da ga pomiluju. To nije dočekao. Tamo je i umro. Imate primjer Helderlina, velikog nemačkog pesnika u temelju romantizma, koji je 30 godina provezeo u azilu kod nekog stolara tamo. Znate, kao, i taj stolar sam svedoči, zapravo govoreći, on nije bio lud, on se je sklonio, pošto je bio jakobinac, pristalica Napoleonov, on se zapravo sklonio da ne bi završio. Čak ima jedna Hegelova pesma koja, za koju se veruje, jedina, da je sugestija prijatelju, svom pesniku, da začuti ili da se skloni.
Hvala, sad zaista moram da vam se zahvalim, ovo su bili za mene pesnički aksiomi, ili aksiomi pesničke punoće egzistencije. Mene je u raspravama, mene je u raspravama ove vrste, evo sada, opomenuo jedan brat rečima: ja nisam pesnik, ja sam kaluđer.
Lepo. I kaluđeri su, pogotovo kaluđeri i monasi, su zapravo pesnici, jer između molitve i pesme nema velike razlike. Ja ne znam da li je inače prva pesma napisana kao molitva, ili recimo neka vrađbina, i to je molitva, ili kao pokušaj da se oponaša slavu i koga su slušali u gori. Ja sam danas čuo divnu, pesnik Dragan Lakićević, koji je
predsedavao,
koji je dobio živi nagradu sada Jelene, Jelene Balčić, i uručena mu je doli na Skadarskom jezeru, pa kaže da je mitropolit Amfilohije, jednoj od monahinja, tamo su stigle dve, tri monahinje u Bašku, dve, tri nove monahinje, pa jedna, on je rekla, pošto je bilo hladno i surova je tamo, kao što znate, samo onaj pejzaž, iako je meni prelep, ona je rekla: pa znate, ovo baš i nije za žene. A mitropolit joj je divno odgovorio, kaže: pa vi niste žena, vi ste monahinja. Evo, ovo je sasvim u skladu sa ovim što ste vi govorili, ipak, dakle, ipak je to neki stupanj, neću da kažem stupanj više, ali to je ipak nešto drugo. Ona je ipak posvećena Gospodu, njena, da bude malo, možda čak i može i neprijatno zazvuči, njen ljubavnik, jer se Hrist
zaručnik.
Tako je, ona je svu svoju ljubav usmerila prema Gospodu. Dakle, i pa da, pripada nekom više vredu, ona je. Sasvim je lepo, možemo upisati u pesnikinje kao Jefimiju.
U zborniku Srpski duhovni prostor vi ste prisutni sa radom Svetski duh jaše na tenku. Držite li sada do svoje ocene iz toga rada da Srbima u Bosni i Hercegovini nije danas skoro ni malo lakše nego pod austrougarskom okupacijom?
Austrougarska, da se malo njom pozabavimo, bila jedna ozbiljna država. Ne bi inače trajala koliko, ne znam tačno, ali više od 3 veka. Ona je bila neka vrsta male evropske zajednice, ovo što imamo mi danas, i u njoj su narodi imali, može biti, i više prava nego što i danas imaju. Danas sve države u evropskoj zajednici govore o nekoj vrsti suvereniteta, nijedna nije suverena, i nad svakom gospodari oružje gore nego što su žandari ili policajci austrougarski stražarili nad nama, i duhovno i fizički. Tako da ono prava što su imali, to se vidi prema najbolje u ovom velikom procesu principu, čiju smo godišnicu prošle godine obeležavali, principu i mladobosancima. Oni koji su bili za svega mjesec dana je nedostajalo principu da postane punoletan i to ga je spasilo da odmah nebo ne završi na vešalima ili na streljanju. Dakle, ipak je poštovan neki zakon. Danas, nažalost, onda kao što su onda imali Benjamina Kalaja u Bosni kao namjesnika, znate, tako i danas imaju visokog namjesnika, tako ga i zovu, koji zapravo upravlja Bosnom i Hercegovinom. To je neka vrsta protektorata. I ta neka konstrukcija, tvorevina kakva je danas Bosna i Hercegovina, to je sad to u svijetu gotovo da nije poznat jedan takav model nazovi državne zajednice. To ovako kako jeste, naravno, država nije. Kamo sreća da je to u pravom smislu jedna konfederacija koja bi imala zajedničke političke
ustanove
koje bi poštovala, jeli, gdje bi bilo nešto sve jasnije. Ovako ništa tamo nije jasno i taj narod živi stalno u nekoj vrsti neizvestnosti. S druge strane, sa Republikom Srpskom i podelom na ta dva entiteta na neki način su raspletena creva u Bosni i Hercegovini, jer tamo svi sukobi koji su postojali njih treba nazvati pravim imenom. To su neka vrsta verskih ratova. Mi kažemo građanski ratovi. Ma kakvi građanski ratovi? Da smo tamo se nisu građanski slojevi tukli, niti klase, niti
staleži,
nego su se tukli ljudi različitih verskih opredeljenja.
I predanja.
Tako je. I to nije prvi put, to je počelo gotovo se doslovno ponavljala situacija od 1914. godine pa 1941. pa smo imali to 1991. odnosno 1992. godine. To je potpuno isti model. Potpuno štim što se ovog puta Srbi jadu dosetili pa su se uspravili i stali čekaj prvo ne damo tek tako glave, hoćemo da se branimo. I tako je taj sukob se rasmansao i jedan i drugi i treći narod tamo su platili surovu cenu, sve za nečije, za nečiji tuđi groš, za nečiju tuđu vajdu. I danas taj razum ne prevlađuje. I danas čas jedni, čas drugi rade u korist vlastite štete, ako bi se tako moglo reći. Može biti da je ono što je najplemenitije tamo i što treba naglasiti, to je da ipak što se bar Srba tiče, da oni čuvaju tu svoju Republiku Srpsku kao svetinju, to što je, to im je danas najskuplje. Mogu se žaliti na vlast jednu ili drugu, na ovog ili onog državnika, na njegovo ponašanje, ali ovo osnovno ipak na to ne dopuštaju da bilo ko u to dirne.
Ako dozvolite, samo za trenutak parafrazirao bih ovaj odeljak iz vašeg rada u tom zborniku o Austro-Ugarskoj i današnjoj situaciji s našim narodom. Prilike bilo je sa Austrijancima više reda, a nije bilo ni manje slobode nego danas.
Gotovo da je tako. Ja ponekad u šali, ali ne bih volio da me neko rđavo razume. Spreman sam da kažem da kamo sreća da smo ostali pod Austro-Ugarskom, kad je reč o Bosni i Hercegovini, danas bi tamo bilo milion Srba više. Jer mi smo platili strašnu cenu tim što smo rasturili to ili ono, bili smo neka inicijalna kapisla. Nismo mi naravno razorili Austro-Ugarsku, ali je ta varnica je tamo sevnula i mi smo taj ceo greh primili na sebe i do danas ga plaćamo. Nemci su ozbiljan narod koji to nikako ne zaboravljaju. Mi smo rasturili Austro-Ugarsku, ali odnosno doprinijeli njenom rasturanju, ali oni su nesumnjivo rasturili našu Jugoslaviju u kojoj smo mi toliko glava uložili. iluzija naša, naše nacionalno ludilo, mogu tako da kažem danas, ali jako skupo, jako skupo. I u tom smislu Austro-Ugarska bi verovatno bila, nikakve razlike između nje, kao što sam rekao, i Evropske zajednice nema, taj odnos u nekom konfederalnom smislu se mogao urediti. Čak je Bečki dvor imao tu nekog respekta, prema Srbima i bio spreman u izvesnom smislu da učini izvesne koncesije tom narodu, da ima neku vrstu, autonomije, ne onako kao što su izborili Mađari, jeli? Ali bili su tu i drugi narodi, sigurno da Austro-Ugarska bi morala biti preuređena, ne bi bila onakva kakva jeste, jer je u Češkoj bio krenuo takav pokret u jednom delu Rumunije, dakle to je bio i u Italiji, naravno, nije princip bio prvi terorist, kako danas kažu, prvi pucač u austro-ugarske glave i uglednike. Bilo je pre toga, Italijani slave Osinija i svoje atentatore.
Pa smo imali u Španiji, pa
tako je, to je bio čitav jedan talas i naravno da bi takva država morala biti preuređena. Pre jedno 20 godina u literaturi čak je pominjana tu neka srednja Evropa. I to je ovako bilo, voljeli su o tome da pričaju naš pokojni Kiš i
mislite
Kundera,
da je i to pilo vodu?
Pa to je bila neka ideja mala pre nego što se razgranala Evropska zajednica i pre nego što su sve ove države ušle u evropsku zajednicu. Bilo je reč o podunavskim zemljama. Postoje te političke ideje koje se povremeno puštaju u opticaj kao neka vrsta lakmusa, provjeravanja neke vrste javnog mjenja, ili ako ne javnog mjenja, bar u ovim intelektualnim krugovima, gdje bi se jedna ideja malo pretresla i da vidimo kako to odleže, a posle ako bi se primila i koliko, naravno, stigli bi oni koji bi to pokušavali da realizuju na ovaj način, kao što realizuju ove ideje iz Evropske zajednice.
Podsjetili ste u tom zborniku i da Srbi iz Temišvara i Sent Andreje tvrde da se u vedra predvečerja iz te daljine vidi zlatni sjaj oko krsta na kupoli crkve Svetoga Save na Vračaru, ali ste i opomenuli da naše sudbinsko pitanje odavno nije kako viteški poginuti, nego kako ludo ne izgubiti glavu.
Dobro, to je već neka vrsta analize naše situacije, jer to je jedan drugi jezik, dakle neka vrsta eseja. Mi smo rasuti kao retko koji narod, gotovo kao Jevreji i Jermeni, pa i Grci su prilično rasuti po svetu, po svim kontinentima. Gotovo još malo pa će nas biti izvan granica koliko i u granicama, a još ne znamo gdje su granice Srbije, a nek moli da pretendujemo na to, bar da ovo što su nas, imamo ovo Srba, što su nam u susedstvu, što danas nazivaju regionalnim.
Rasuti Srbima, smo, oprostite, i pod zemljom, naše nevine žrtve nisu ni popisane od ustaškog genocida.
Moglo bi se reći da su posle naše prestonice, naši najveći gradovi pod zemljom, posle Beograda, Jasenovac je naš najveći grad, podzemni naravno. Ako ne možemo ili nemamo snage da napravimo svoju nacionalnu državu u kojoj bi bio obuhvaćen, da ne kažemo, ceo srpski korpus, onda bar pretežan njegov deo, pogotovo tu mislim na ovaj deo iz Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, pa i deo Crne Gore, zašto ne, i tamo ima 30 i više posto Srba, ne znam kako i sad broje na ovaj ili na onaj način, da li oni koji govore, se izjašnjavaju da govore srpski jezik, onda je više od polovine, ili ovi koji se izjašnjavaju kao Srbi, a ja u to ne verujem, u tu vrstu izjašnjavanja, odmah odmah da kažem, onda moramo doista postupati mudro, jer dugo smo i strašno stradali idući, pokušavajući da idemo prečicom. Moramo se ipak, prošla su vremena tog junaštva kad se mogla se sablja i sukati, i danas i najveća kukavica može da baci bombu na Aždaju, nije joj potrebno koplje Svetog Đorđa.
Svetski duh jaše.
Tako da to moramo imati na umu, i doista ne vredi ludo starati, moramo imati postepeno i koristiti ono što nam je na raspolaganju. To znači da ujednačimo standarde, da mi budemo svuda jednako Srbi, na isti način da se iskazujemo kao narod. Pre svega, dakle, da govorimo jedan jezik, da imamo jedno pismo, da imamo isti bukvar i isti udžbenik istorije. To je dovoljno. Da, dakle, ujednačimo, i ja sam se ponajviše zato zalagao u tom tekstu, da izjednačimo naše standarde. Kad smo već, evo samo da ilustrujem ono primjerom onim koji mi je najbliži, to je recimo primjer jezika. Mi smo valjda posljednji narod na svetu koji ima dva pisma, koji ima dva izgovora, ekavski i jekavski. Dakle, koji različito piše. Grci su imali taj problem sa onom, samo da ne pogrešim sa nazivima, ima narod je govorio taj dimotiki ili yes. dimotiku kako oni zvalu, a pisali su i učili u školi taj
književnik katareus,
neku vrstu latinskog, tako reći, jezika, kad jednog mrtvog jezika, ili jezika, ne mu reći mrtvog, koji je potisnut u crk i u liturgiju. A Šiptari su to uradili pre 30 godina. Oni se, tako reći, međusobno nisu razumevali, pa su već stekli toliko pameti da su to sasvim ujednačili, i danas naravno svi Šiptari i oni u Albaniji odozdo sa juga pravoslavni, jeli, pa da ovi naši na Kosovu govore isti jezik. A mi tu na 100 km od Beograda sad govorimo, pišemo i jekavski, odnosno govorimo i jekavski, pišemo na ovaj ili onaj način, odrekli smo se vlastitog pisma, tako reći odrekli, iako u našim pravnim aktima, ustavu i zakonima piše drukčije. Prošetajte ulicama Beograda, da ne kažem ulicama Podgorice, pa ćete vidjeti kakva je sudbina našeg nacionalnog pisma. Znači, izgleda Evropska zajednica da nas natera da ne možemo biti narod mimo drugih naroda i da se moramo izjasniti za jedno pismo. Ja sam se zato zalagao. Postoje oblici, ako treba nešto promeniti u našoj azbuci, staviti nekakav znak tamo iznad E, gde je zamenjen jad, pa da svak može da pišemo svi isto, a da možemo govoriti kako god ko hoće.
Jeste. Zašto?
I čitati tako goreć tamo gde piše nad nekim E da postoji jedan mali akcenat, pa onda ga ja čitam belo, a neko u Podgorici ono čita ga naravno bijelo ili bijelo, kako god hoćete, ili kod mene u Hercegovini. Neka čita kako god hoće i neka govori kako god hoće, pa tako govore i drugi narodi. Nemci sa severa, oni koji govore plat dojči, lovi dole ovu
ili bavarci,
gotovo da se jedva razumiju. Yes. Ali svi striktno pišu, nemački imaju isti bukvar. Mi bi morali učiti malo od tih, malo povećih naroda, i čija je kultura malo ipak, neću reći,
konsolidovana, bolje.
Pa i, Boga mi, stara kultura je dobro utemeljena i velika kultura.
E, ovdje samo da dopunimo na ovom ključnom mestu, kako ste pobrojali ključne elemente našega identiteta, kada o njemu još razmišljamo, bolje rečeno o našoj pometenosti. Često se čuje da smo izgubili i podlogu, i etiku, i zajednicu, i granice, ali svojim, kako kritičari kažu, omiljenim, alegorijskim ili metaforičkim izrazom, kažete da je srpski stožer mramorni stup na Kosovu polju. Koliko je ova opomena danas okrepljenje Srbima?
Malo pre kad ste mi pomenuli Srbe iz Temišvara, ma te bili, od Južne Afrike do kraja Australije ili ovamo do Kanade, pa ima nas čak i na Aljasci. Gore, Srbi su negde u svojoj glavi ipak uvek zakledani u svoj Vračar. I u tu crkvu na Vračaru, hoću reći u Beograd, u svoju metropolu, u svoj beli grad. To je njihov san. I to ispunjava njihovo biće. Razgovarate s kojim god hoćete Srbima, makad on otišao, makar bio treća generacija negde u Americi ili u Australiji, ako oni koji pamte nešto iz ovo, on će vas odmah pitati kako neka njegova dolina ili kako, da li se tamo do nekog zaseoka, nekog mrtvog, dubokog ili ne znam kako, može stići i kojim putem. Pre nego što gotovo da sve zna, pošto su danas komunikacije nešto pojednostavljene, gotovo da više zna šta se zbiva tu nego što se zbiva u Americi, baš ga briga tamo ko je predsjednik Amerike, on više brini o tome šta se događa ovde. To je ta neka, to nešto što mi kao narod, kao Srbi, kao Sloveni, kao narod koji ima svoju slavu, nosi negde u svom biću tu zavičajnost, koju je teško, čak je teško formulisati. Drugim narodima to nije poznato. Poznato ne osjećaju, Amerikanci nemaju zavičaj. Drugi su neki spremni da kažu da je njihov zavičaj jezik. Znate, jezik kojim govore ili kojim pišu. Postoje različite formule, ali osjećanje zavičajnosti retko koji narod ima kao što imam i. I Rusi su veliki mučenici, i Jevreji, izgleda ti pravoslavni narodi da nose u sebi taj neki zavičajni bol, ja bi ga nazvao, kao što su romantičari nekad to nazivali.
Šta je, gospodine Gojko, etimologija reči nostalgija, bol za zavičaj?
Tako je, tako je i sa našim mramornim stubom na Kosovu polju. Taj mramorni stup je neka vrsta naše, dobro ste rekli, stožera, dakle, a stožer je prema Gospodu usmeren, jeli, to je naša kičma.
Znate, i oko njega se sabira pšenica bjelica.
Kada nije tog mramornog stupa, te kičme koja nas iznutra podupire, mi smo stomak izgubili, mi bi ličili na leš. Na leš, a leš, kao što znate, ne može da stoji uspravno, nego se začas presavije. Nema stomaka i bez kičme mi ne postojimo. I odnosno, možda bi mi tavorili, malo pre ste pominjali ovde, na neki ketmanski način, možda bi mogli i postojati. Možda bi neka generacija Srba nekada i pomirila se sa tom poezijom, taj svoj etos na neki način modifikovala. Mada ja ne vjerujem u to, mi smo se nakazni rađamo na taj način. Nakazni. A to je negde, malo pre sam govorio, negde u nama nataloženo, da li kao neka blagodet Božija ili kao otrov, ja to ne bih umio formulisati, ali negde u nama to zakopano kao bićima, kao Srbima, i ja prosto ne verujem, makoliko na našu podlogu kalem ili ovi drugi, da ti kalemi se nikada sasvim neće primiti.
Znate vi da je zavičajac veliki hercegovački monden, salonski gospodin Jovan Dučić govorio, imaću ja jednog dana ulicu u Beogradu. To je u prilog vašoj maloj odi kao zavičajnoj srpskoj metropoli.
Da, eto, i on se trudio neko vreme kao monden, dendi, dekadent, kako naši su voleli da kažu nekad u školama, a on to u stvari jeste bio, a i to je vreme dekadencije, vreme dendizma, vreme kad su zapravo ono što bismo nazvali malo nobl, kad se to nije on prvi pesnik koji je tako od Bodlera na ovamo, to je u europskoj poeziji o sasvim odomaćeno. I Dutrić se tako ponašao, nema u njegovoj poeziji mnogo ni toponima koji su neposredno vezani za Trebinje, niti tih kulturoloških znakova. On je razmakao granice svog zavičaja na Dubrovnik, na Mediteran, na Čakovamo, na Prizren, na Vizantiju, na Cara. Znate, i više pesama ima sa ovim primorskim motivima dubrovačkim nego što ima ta Jutra sa Leotara. Znate, i više nema nije. Ne. Tek pod kraj svog života, kad ga je muka snašla i kad je njegov narod počeo da strada, kad su do njega stigli glasovi da je pola miliona Srba već završilo u logorima ili u jamama, usledilo je ono njegovo čuveno pismo našoj vladi u Londonu, zbog koga su ga hteli isterati iz Sjedinjenih Država da nije umro, to bi mu se možda i dogodilo, i onaj svežan pesama koje se gotovo nisu mogle očekivati od Dučića, ili jesu, to je onaj prikriveni Dučić, patriota u najlepšem smislu reči, čiji je otac bio ustanik, sve je to kao dete hercegovačkog ustanika, sve je to u njemu progovorilo, ali izgleda da je potrebno zaći u godine, a s godinama se, kao što znate, tanji koža, pa ono što je bilo dok je ona deblja u mladosti to prekrivala, izgleda ono unutrašnje postaje vidljivije. To što nas iznutra raspinje u starosti počinje da biva vidljivo i iskazuje se na neposredniji način, kao što se u posljednjim pesmama Dučićevim, kao što je na obali Neretve, Vrbas i tako dalje, su se to sasvim lepo iskazalo.
I onaj potpis na testamentu, Jovan Dučić, kraljevski ministar u Madridu.
Jeste, on je bio, kao što je poznato, je li prvi naš opunomoćeni ministar nas pre u Rumuniji, pa onda je šetalo po Evropi, on je umio da nosi tu uniformu ministarsku i doista je bio. I tako i svedoče svi, on je trebalo bi samo pogledati svedočanstvo Peđe Milosavljevića, njegovog sekretara, velikog slikara Peđe Milosavljevića, koji svedoči o njemu, on je doista i bio dendi i bio gospodin.
Nedavno je akademik Matija Bećković napisao "Umro je naš narod", a onda sebe, da tako kažem, korigovao nakon patrijarhove sahrane, kada je rekao da se pred nama otkrio novi, do tada nepoznati narod u činu patrijarhovog ispraćaja. Bio sam toga dana u koloni satima da se poklonim patrijarhu, kada ste i vi i gospođa Ljubica Bećković sa vama bili u koloni i čekali. Kako ste doživjeli našu ponosnu tugu toga dana?
Ja sam, nepristojno je gotovo reći ili neskromno reći, da na neki način bio pomalo ljubimac patrijarha Pavla, koji je bio neka, kao što znate, na kadrosa našeg, nije moje da kažem sveca, ali sveca među ljudima, koji je hodio zemljom i nosio onaj svoj, rađe nosio onu veliku svoju tojagu koja, nego što je nosio ne svoj patrijarski štap ili žezl. Bio je, ima za to jedan jednostavan razlog, on je, njegovo ime Gojko, i tako je već odavno, još od tih prvih dana, od njegovih vladičanskih dana upamtio i to moje ime, još dok su pune novine bile tog imena, i onda sam me rado primao i rado zadržavao u razgovoru. Tako da kad je umro, na neki način ne samo ja, nego ceo narod se preporodio. Nešto je u tim ogromnim, dugačkim, kilometarskim redovima nešto je strujalo u vazduhu, da je tačno ovo što je Matija rekao, da je to gotovo bio neki drugi narod. To se usetilo ponovo kad smo imali bombardovanje, znate, ove 99. godine. Dakle, i tad je taj narod začase nešto promeni u jednom, u svakome. Ja sam stajao u tim redovima, nudili su mi da me provedu tamo u sabornoj crkvi pored kovčega, da uđem na ona sporedna vrata kao što su ulazile delegacije različite. Ja prosto sam smatrao da je to moj čin nekog poštovanja i stao sam u red kod Palate Albanija, dakle skoro na terasijama, i trebalo je stići tamo do saborne crkve. Eto, to je bio mali izraz poštovanja. Osjećao bi se da sam ušao na sporedna vrata ili da sam iskoristio neku privilegiju pomalo nepošteno. Prosto nekako nije, ne bi, čini mi se da bi me on odozgo, ja vjerujem da je njegov duh lebdio, dobri duh lebdio tu iznad nas, i da bi mi odozgo pripretio malo prstom, ne, to se ne radi.
I tada za patrijarhovu sahranu nama je prigovoreno da se srpsko društvo opet klerikalizuje. U tom smislu našao sam u pomenutom zborniku reči norveškog sociologa, a to je citirao pokojni akademik Ljuba Tadić, koji je tada, dakle taj norveški sociolog, u oči rata i misleći na sve Jugoslovene poručio: čuvajte se arogancije zapada, sve će vas pojesti kao što vi jedete ćevapčiće jednog po jednog.
Divno je to rečeno. Na neki način kad mi se susretnemo ili nađemo svoju dušu koja se neki put zagubi, i nismo mi baš tako kao narod sasvim umiljati, ume da se u nama povampiri neki drugi virus, često se to događa, pa zato imamo ti međusobica i različite, ali bude i takva vremena kad mi pronađemo svoju dušu, susretnemo se, zagrlimo se sa svojom dušom, smestimo je tamo gdje joj i jeste mjesto. To gotovo kao da izaziva ovaj zapad koji pokušava da sve racionalizuje, pa i da je spreman i da porekne to što mi nazivamo dušom. Pogotovo ovaj protestantski deo svijeta, koji pokušava sve, pa i veru, da racionalizuje do kraja. Toga nešto više se zadržalo, naravno, i o katoličkom delu svijeta. Ne bi sad ulazio malo dublje u dogme i zalazi u samu crkvu, da bi se moglo i tamo pronaći izvesno objašnjenje za takvu vrstu shvatanja svijeta, pre svega. Ne zovu oni na slučajno šizmaticima i ne dele nas tek tako.
Čak i Azijatima, punim mraka neartikulisanog, necivilizovanog srca.
Tako je, jer po njihovom mišljenju uvek postoji u nama to nešto tamno, zatamljeno, azijatsko, kad to nije ništa drugo nego ta duša o kojoj smo malo pre govorili, koja je njima nepoznata, ili čak ni u tim retkim trenucima ne uspiju da se sa njom zagrle. I vidite da su severnjaci, koji imaju neki drugi pogled na svet, spremniji da nam priznaju tu našu pravoslavnu dušu, jer i oni imaju, svi severnjaci imaju, pogledajte njihovu literaturu, njihov film, imaju nešto tamno i duboko u svom biću. Možda je to u nekom saglasju sa prirodom. Ima i kod nas, ima i Slovena, i odnosno naših pravoslavaca na severu, ali vidite da nas mrak ne obilazi ni ovdje na jugu, gdje ima više svetlosti i više topline, ipak to u nama ostaje. Dakle, i taj mrak zna da bude topal, ugodan. To što ponekad izbija iz nas na neočekivan i na nepoželjan način, to je već naša muka.
Ovih dana vidjeli smo više manifestacija u okviru zadužbine Momčilo Momo Kapor. Koliko se sećate pokojnog Moma?
Oprostite. Kapor i Kapor i Đoge su rođaci, mi smo saplemenici. Prvo naše zajedničko poreklo jeste u Mirilovićima, oda tamo gdje su se još uvijek zadržali Kapori. Ova moja loza je odatle pobegla, da li od krvi ili svi kažu da su tamo vazda ubili nekog kagu ili bega, pa su pobegli, u svakom slučaju su pobegli i prebegli tada kad su još bežali ovamo na stranu Austro-Ugarske, dole u južnu jugozapadnu Hercegovinu, i potom našem, ne bih rekao pretku, ali moglo bi biti, po tom konju smo i dobili prezime. Ali smo se uvek rođakali, Kapor i ja, i tako smo se i ponašali jedan prema drugoma. Te 81. godine je od nečekajući, odmah još tamo u nekom izjavi za u Bosni i Hercegovini stao na moju stranu. I to mu je grdno zamereno. Tugo je, gotovo su ga u svakom trenutku pominjali kao i mene, tu nekakvu četničku liniju ili ne znam kakvu sve, od čega se naravno mi nismo ni branili, nego smo se smeškali. Tako da naše bratstvo traje još naravno i od prea, od tada pogotovo. Tad još tim prvim susretima on je i nastavio tako kasnije da deli radikalizovao, ja bih rekao, i taj svoj uvijek šaljivi to na koji je odlegao dosta, dosta duboko, i ostali smo tako do posljednjeg dana. Ja sam o tome i pisao u tom posljednjem tekstu povodom kad se on upokojio. Ali on je hrabro, no, tih posljednjih 6-7 godina koliko je bolovao, hrabro se borio sa tom svojom bolešću, i gotovo trebalo je danas da se preseli u bolji svet da bi mi shvatili kakva je praznina ostala i kakav je to bio i pisac i slikar. Danas kad čitamo, a ja sam uveren da će u budućnosti biti isto tako čitan, to je neka vrsta našeg Čehova, i takvog pisca u našoj književnosti, savremenoj književnosti, ni blizu nema koji je pisao naravno na takav način. To je prosto jedan model, kaporovski model. On iskovao tu sintagmu lakog pisca, kako je sam sebe nazivao. Ja privatno znam, a znaju i drugi, iako se on sa tim šalio, nije mu bilo pravo što je tako čitan. On je bio doista jedan vrlo ozbiljan pisac i treba pročitati koji god njegov tekst ohvatite, gotovo od ničega napravljen, to je čista poezija.
Ja. I postmoderna nije odvojila Momu Kapora od svog naroda ni od svog zavičaja, ali se postmoderna u njegovom životu, da tako kažem, pokazala i na činjenicama. Njegov otac Gojko sahranjen je u Dubrovniku, a najbolji prijatelj Zuko Džumhur u Konjicu. I govorio je Momo: zamislite da su me na Hercegovačkom frontu zarobili i ubili Muslimani iz Konjica, čija je brigada nosila ime mog najboljeg prijatelja Zuko Džumhur. Eto, gotove literature, što malo pre rekao.
Jeste, to su te naše drame. On je bio veliki prijatelj sa Zukom Džumhurom, koji je ovdje odrastao u Beogradu i koga je Beograd prihvatao kao svoju urbanu znamenitost. I takav je tretman imao u ovome gradu, i naravno Kapor je sa njim drugovao, pio, prijateljovao. Ali kad se život poigra sa nama, kad je zapao u te godine o kojima sam malo pregovorio, kad sam govorio o Dučiću, izvukao džumhur je nekoliko promenio neko svoje mišljenje, ne o Kapori i o prijateljima, ali prevladala je bila u njemu neko osjećanje koje je vezano za taj, ja bih rekao, naglašeno to orientalno neko raspoloženje. To je bilo kod njega i ranije primjetno, ali ja bih rekao kao neka vrsta posebnog šarma. Jer naše tradicije se ukrštaju. I sad taj islam na našim prostorima se on duboko ukršta. Te nijanse kulture koje je orijentalne, koje je zahvatio taj naš svijet u Bosni i Hercegovini, on se sasvim ukršta. To se najbolje vidi sa našom pravoslavnom kulturom, nazovimo je pravoslavna, jeli, koje to se najbolje vidi kod Šantića. Ja u šali ponekad kažem da su najveća naša dva, najveći naš bošnjački, kako danas kažu, ili muslimanski pesnik je Aleksa Šantić. Neka pročitaju Šantića, sve ono za što su oni danas zalažu, imali kod tog velikog pesnika koji piše, jeli, pred prazničko veče. Tako da je Momo to nikad nije naglašavao, ali bolelo ga je to pomalo. On je sa radošću išao na front, pisao je o tome i smatrao je da je to dužnost pisa da bude sa svojim narodom, pa je onda citirao, nego čak i onda kad možda njegov narod nije u pravu, ali je njegova obaveza da bude sa svojim narodom, a s kim će drugi.
Dozvolite da i ovaj razgovor završimo još jednom reminiscencijom na Kapora, koji je jednom prilikom rekao: nekad smo iz Hercegovine bežali u Crnu Goru od Turaka, a danas ja bežim iz Crne Gore u Tursku na odmor, jer nisam dobrodošao u Crnoj Gori.
Nažalost, to je duboka istina za kojom se moramo suočiti. Veliki deo srpskog Srba danas neće da ide ili ne želi da ide u Crnu Goru, ide u Tursku ili u Grčku. Na tim bi se morali zamisliti pre svega oni koji se danas izjašnjavaju kao Crnogorci ili politička vršuška u Crnoj Gori. Čak i beogradska mladost više ne ide rado u Budvu ili u Herceg-Novi, jer malo pa se tamo evo neki incident, te razlog je alkohol, te razlog su devojke, te razlog je ovo ili ono, uvek se nađe neka izlika, neka vrsta alibija. Tačno je zapravo ovo da Srbi tamo nisu rado viđeni i kao turisti su tretirani, ja bih rekao, kao na drugorazredan način. To je još jedna velika podela u srpskom narodu i ja se bojim da ona može biti sve dublja. A mi Hercegovci, i to je Kapor lepo istakao, mi smo se još od hercegovačkih usanaka tamo od 1875. pa još i pre, jer ti usanici su počeli već 50. godina u Hercegovini, i moji preci su dva puta bežali, sve živo iz istočne Hercegovine je bežalo u Crnu Goru da bi spaslo glavu. I za nas su Crnogorci bili ideal srpstva, srpski Spartanci. I u ovom ratu, kad bi rekli da su nam stegli u pomoću, ja to znam iz hercegovačkog korpusa, stigli Crnogorci, neka je stiglo njih dvojica, trojica ili petorica, ta četa ili taj korpus je bio dva puta jači. Tako su se osjećali, jer toliko im je značila ta podrška. Pogotovo što su uvek čvrsto verovali bar da su im leđa tvrda, da je taj zid, da je ta stena koja je za njih simbolizovala Crnu Goru i za njihovih leđa. Lakše im se bilo tući. To malo naroda što je ostalo u ovom delu Hercegovine na ovoj levoj obali Neretve. I utoliko je naša tuga dublja. To kako su se Crnogorci, odnosno ne, kažem ja, ne, tu ne izjednačavam sve Crnogorce sa tim, svejedno da li su Srbi iz Crne Gore ili Crnogorci, sa ovom vlašću koja je trenutno u, ne Boga mi trenutno, nego već traje u Crnoj Gori. To kako su priznali državu, takozvanu državu Kosovo, to kako su se počeli da promovišu ne samo novi jezik, novo pismo, nego i novu veru, da se izjašnjavaju kao drugi narod, da su čak spremni da traže svoje korene negde na drugoj strani, kod crvenih Hrvata ili ne znam u kakvim majdanima istorije, da podsjetim sad na taj ukrajinski majdan, znate, u koje će, ako ovako nastave, svi zajedno se u taj majdan stropoštati. To je možda najveći nož u leđa srpskog narodu, pa možda od kosovskih dana do danas, jer da smo mi ostali u zajedničkoj državi uređenoj na ovaj ili onaj način, pitanje da li bi se dogodilo ovo što se dogodilo sa Kosovom i kakva bi naša buduća istorija bila. Dakle, to je jedan strašan udarac u leđa ili u mozak ili u srce, kakde god hoćete, srpskog naroda, koji će ostaviti duboke posljedice.
Hvala. Poštovani slušaoci, naš gost je bio pesnik, akademik Gojko Đogo. Do slušanja, s Bogom.
Ogledalo.